B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 8. Wildlife Detectives. Kabanata 3. Mr. Wong.
Pera na, naging bato pa. Bakit kasi sa airport ipinasok ang mga unggoy?
Nanggagalaiting bulyaw ng lalaking may dugong Chino sa telepono kasunod ng malakas na pagbagsak sa auditibo. Halos magbuga ng apoy ang ilong nito sa galit.
Ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan? Lumabas ka sa shop at linisin mo ang mga katalungan.
Baling nito sa mga napadaang binatilyong may hawak na walis at pandakot.
Kakalinis ko lang hurun, Mr. Wong.
Sagot ng nagitlang binatilyo.
Linisin mo ulit. Anong gusto mo? Swelduhan kita nang natayo ka lang magkahapon?
Mas malakas na hiyaw nito kasunod ng pagsasalita sa wikang Inchik. Mabilis na tumalima ang nabulyawan. Kahit hindi niya naiintindihan ang mga pinagsisigaw ng amo, alam niyang masama ang mga iyon. Takang sinalubong siya ng mga tendera ng pet shop.
Anong nangyari sa loob, Toto?
Nagkibit-balikat si Toto.
Ewan ko ba? Basta na lang sinigawan ako ni Mr. Wong eh.
Patay! Mainit na naman ang ulo ng sir mo.
Buong araw na naman tayong sisigawan niyan, panigurado. Nanlulumong sabi ng isang kasama niya. Ganoon ang ugali ng amo nila. Sa kanila ibinubunton ang sama ng loob. Gayong napakababa magpasweldo nito, ang dami pang kinakaltas. Binabawasan si Toto kapag may namatay na isda sa aquarium na nililinis niya, o kaya'y kapag nagkasakit ang mga tuta. Bayad daw sa doktor at gamot. Kung maayos daw ang trabaho niya, hindi raw mangyayari ang mga iyon. Sa madaling salita, masyadong magulang si Mr. Wong. Ang gusto'y palaging kabig, laging nakakalamang. Ayaw magbigay kahit man lamang kaunti. Kung hindi nga lang kailangan ni Toto ng dagdag na alawan sa pag-aaral, ay matagal na siyang nagbitiw dito. Nasa high school na siya at part-time employee siya dito sa Double Happiness Pet Shop. Sa hapon siya naglilinis matapos manggaling sa paaralan. Pero ang tunay na dahilan ng kanyang paglilinis ay ang hilig niya sa hayop. Plano nga niyang magtayo rin ng sariling pet shop pagka-graduate niya. Lalabanan niya si Mr. Wong sa negosyo. Kahit man lamang doon ay makabawi siya sa mga panlalait nito.
Hoy! Toto! Halika rito!
Matalas na punit ng tinig ni Mr. Wong.
Dalin mo tong attache case ko sa sasakyan.
Agad na kinuha ni Toto ang bag habang ikinakandado ng lalaki ang pintuan ng opisina. Isa pa iyon sa ugali ni Mr. Wong. Kapag umaalis ay isinasara lagi ang tanggapan. Wala sanang masama roon, kaya lamang ang nakakainis ay dalawang naglalakihang padlock ang nakakabit sa pinto. Bukod pa sa susian ng doorknob, malinaw na sinasabi nito sa mga empleyado na wala itong tiwala kahit kanino sa kanila. Mabilis na naglakad patungo sa sasakyan ang amo. Sumunod si Toto na kumakabog ang dibdib sa nerbiyos.
Asikasuin niyo tong pet shop, ha? Baka matulog lang kayo pag alis ko. Mawala kayong silbi.
Baling ni Mr. Wong sa mga tindera at tindero niya bago ito sumakay. Nakaangat ang kanang kamay ng lalaki na may hawak na cellular phone. Para bang dinuduro ng antena ng telepono ang mga nakayukong babae. Maingat na inilapag ni Toto ang attache case sa bakanting upuan sa harap ng sasakyan. Pagkasara niya ng pinto ay agad na nagpakarurot si Mr. Wong. Mabilis itong nagmaneho gamit ang makabagong modelo ng Land Cruiser. Iyon pa ang isang dahilan kung bakit gusto ni Toto na magkaroon ng pet shop. Gusto rin niyang magkaroon ng magarang sasakyan, cellphone at attach case. Sa murang edad ni Toto, hindi sumagi sa isipan niya na hindi sa pagbebenta ng mga ordinaryong isda, aso at ibon kumikita ng malaki ang amo niyang si Mr. Wong.
To be continued.